Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışa diýerin. Eýranyň mediasy Tehranda okatyşyk bilen bagly iki ýagdaýyň ýüze çykanlygyny habar berdi. Okatyşyklaryň biri Eýranyň parlamentinde belekisi Ayetullah Ruhullah Hemeniniň guburynyň golaýynda boldy. Tehranyň günorta bölegünde Hemeniniň mavzaleýinde odaçan ýaraglylar ençe mädemi yaraladı dip ýarym resmi Fars täzelikler agentligi habar berdi. Döwlet telewizionasy 4 hüjümçiniň şol sanda bombaçynyň hüjüme gatnaşanlygyny habar berdi. Şol biraktyň özünde de parlament binasynyň içinde adından bir adam odaçdy we takçyny yaraladı dip media maglumatlarynda habar berildi. Tehranly kanun çykarjy Elias Hazrati Eli Kalashnikov avtomatly 3 hüjümçiniň bolundygyny aýtdy diýilip habar beriş serişdelerinde aýdyldy. Käbir maglumatlarda jemi 3 adamyň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Gazakstanyň iň uly şäheri Almatynyň suwdy gaçgyk oligarh we opozisiýon siýasatçy Muhtar Ablyazow 20 ýyl türme tutuklygyna gaýbany hökm etdi. Gozgalan siýasy işiň netijesinde 7-nji iýunda geçirilen suw diňlenşiginde Ablyazow jinayet toporuny gurnamakda we oňa ýolbaşçylyk etmekde, öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda, hilegärlikde we mali serişdeleri hyýanatçylykly ulanmakda günäli tapyldy we şol günüň özünde tutuklygy hökm edildi. Ablyazow bilen birlikde Suud edilen az tanalyan 3 adamdan biri 15 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi ve beylikki küsüne şertli tutsaklık hakkında karar çıkarıldı. Ablyazow 2009-cı yıldan veri meyletin sürgülünükte Evropada yaşayar. Dernövçüler Ablyazow'un ve onun yaranlarının Kazakstan'ın BTA bankına yolbaşçılığı eden dövründe 5 milyar dolar mösverde pul uğurlandığına ediyarlar. Orsiyette hem gözlenyen Ablyazow 2013-cı yılda Fransiyada tutsak edilipti. Ablyazow Fransiyanın yukarı Suudunun onu ortada ekstradisiya etmek hakkındaki kararı ret eden son türmeden boşodulup deyim. Hıtay Afrika'da ilginci harbi bazasını açandan son belik yerlerde de harbi bazalarını dörödüp başlamağı tayyar deyilip Pentagon'un 6-cı yında çav eden hatavatında ediliyar ve Pekin'in öz bazasını Pakistan'da yerleştirmek isleyenliği hakkındaki çaklamaları öngüsürlüyar. Öz harbi çıktacılarını yılda 180 milyar dolardan geçiren Hıtay, Cibuti'de özünün ilginci daşar yurt harbi bazasını kurup uzak vaqtlap dostlukly gatnaşyk saklap gelýän we Pakistanyaly meňzer strategiki maksatlaryna eýe bolan ýurtlarda goşmaça harby bazalaryny döretmek isleýär diýilip hatawatda bellenýär. Hatawatda aýdylyşyna görä Pakistan Aziýa ýuwaş okeany regionunda HTN geregi üçin esasy bazar bolup durýar. 2011-2015-nji ýyllarda HTN 20 milliard dollardan aşan ýarag eksportynyň ýarsy regionyň payyna düşýär. HTN geçen ýylda Pakistana 8 sany sowasty gemisini satmak hakynda şertname bagly Hıtay'ın harbi programması Aziya'da, Afrika'da ve Avrupa'da portları, demir yolları ve kara yolları öz için alayan teze yüpek yolu dörütmek inisiyatifası ile bağlı. Hıtay'ın bu inisiyatifasını Pakistan, Afganistan ve Merkezi Aziya'nın ençime yurdu golduğu ve onu gariplikten çıkalığı hükmünde kabul etti. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekili Merkezi Aziýanyň elçileri bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň gündogor we Merkezi Aziýa bolýan bürosynyň müdiri Scott Reid Merkezi Aziýa ýurtlarynyň elçileri bilen duşuşdy diýip Täjikistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp media maglumatlaryndan aýdylýar. Bu duşuşyň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynda geçirilenligi aýdylýar. Habar berilişine görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Birleşen Ştatlaryň regional hem iki taraplyň hyzmatdaşlygy bilen bagly meseleler şol sanda sewda iqtisadi medeni bilim we gumanitar temalaryň ara alınıp maslahat edilenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Merkezi Aziýa sapara başlaýar. Media maglumatlaryna görä 8-nji iýunda Guterres Kazakstana baryp, günüň ertesi Astanada geçiriljek Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatynda çykyş eder we prezident Nursultan Nazarbayew bilen duşuşur. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziýa regionyna etjek saparynyň gün tertibine görä, ol 10-njy iýunda Özbegistana, 11-nji iýunda Kazakstana we 12-nji iýunda Täjikistana barar. Antonio Guterresiň 13-nji iýunda Türkmenistana baryp Aşgabatda geçiriljek durnukly ýetiş boýunça konferensiýa gatnaşmagyna we Merkezi Aziýada terrorçylyga garşy göreş boýunça strategiýany durmuşa geçirmek hakynda ýokary derejeli dialoga gatnaşmagyna garaşylýar diýilip media serişdeleriniň maglumatynda aýdylýar. Şu ýylyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine bellenen Antonio Guterres bu wezipede Merkezi Aziýa regionyna ilkinji gezek sapar edýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini